I voted for Merkel and for the Liberal Democrats because she's the least of the evils.
Es balsoju par Merkeli un liberālajiem demokrātiem, jo viņi ir mazākais no ļaunumiem. Pārējās partijas visas vēlas celt nodokļus, un tas ir pēdējais, kas mūsu valstī ir vajadzīgs. Es neesmu kaismīgs Merkeles atbalstītājs, bet visi pārējie ir īsta nelaime.
Not very fond of Merkel, but the others are a disaster.
Well, I'm usually vote for the Green Party.
Parasti es balsoju par zaļo partiju, bet šodien es balsoju par sociāldemokrātiem. Ir neliela iespēja, ka tiks izveidota sarkana melnā jeb lielā koalīcija, tāpēc es gribu sniegt atbalstu sociāldemokrātiem.
Traffic light is the color where you can go.
Luksaforā ir tāda gaisma, kas ļauj iet. Tātad par zaļajiem. Manuprāt, viņi vairāk nekā pārējās partijas labāk atspoguļo manas domas par manu dzīvi civilizācijā. Ja pie varas nonāks sociāldemokrāti, viņi pavirzīsies pa labi un daļai valdīs tāpat kā kristīgie demokrāti. Ja turpinās valdīt kristīgie demokrāti, viņi nedaudz griezīsies pa kreisi. Šīs abas partijas visu laiku mainās, bet pārmaiņu sabiedrībā kā nav, tā nav.